Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Οικονομού.
Και η Νατάλη Μασρουζέ.
Καλώς ήρθατε στο The Talk Show.
Κουβέντα για startups, καινοτομία και πολλά άλλα θέματα. Enjoy!
Καλησπέρα, είμαστε στο The Talk Show. Αυτή τη βδομάδα με έναν πολύ έτσι ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας την Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη και πρόκειται να μιλήσουμε για open data, ανοιχτά δεδομένα. Γεια σου Μόνικα.
Γεια σου Μιχάλη.
Πώς τα πάμε, είσαι καλά?
Είμαστε καλά στις φορίες μας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μόνικα, θέλεις να μας μιλήσεις καταρχάς έτσι, να κάνουμε λίγη κουβέντα σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα. Τι είναι και ποια είναι η σημασία τους?
Ωραία. Μιχάλη, πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα, εγώ πάντα νιώθω ότι πρέπει να εξηγήσω τι εννοούμε με τον όρο δεδομένα.
Okay.
Πρώτα απ' όλα, έτσι. Γιατί δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία, όλες οι πληροφορίες οι οποίες μαζεύονται, συλλέγονται ή παράγονται από πάρα πολλούς, ακόμα και από άτομα όπως εμείς. Για παράδειγμα, όσοι φοράμε fitness bands, παραδείγματος χάρη, συλλέγουμε στοιχεία για το πόσα βήματα κάναμε, πόσες θερμίδες χάσαμε, όλα αυτά είναι δεδομένα. Παράλληλα όμως, δεδομένα συλλέγονται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τον αριθμό των υπαλλήλων τους, τις ημερομηνίες γέννησης των υπαλλήλων τους, τα εισοδήματα τους, τον αριθμό των πελατών τους, και αυτά είναι δεδομένα. Παράλληλα όμως, ακόμα και ο δημόσιος τομέας παράγει ή συλλέγει δεδομένα. Για παράδειγμα, η μετεωρολογική υπηρεσία συλλέγει δεδομένα για τον καιρό. Οπότε όλα αυτά είναι δεδομένα. Τώρα, όταν μιλάμε για ανοιχτά δεδομένα, κυρίως μιλάμε για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα και μιλάμε για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα ότι είναι ανοιχτά όταν αυτά δημοσιεύονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαθέσιμος στον οποιοδήποτε θέλει να τα επαναχρησιμοποιήσει ή να τα αναδιανέμει. Ελεύθερος, διαδικτυακά και χωρίς κάποιους οικονομικούς, νομικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς.
Okay. Πολύ ωραία. Άρα για να δώσουμε έτσι, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό, έχει σημασία για παράδειγμα τα μετεωρολογικά δεδομένα, όχι οι προβλέψεις απαραίτητα, να μπορέσουν να είναι διαθέσιμες με έναν τρόπο που δεν είναι για παράδειγμα PDF ή σκανάρισμα κάποιας φωτογραφίας, αλλά να είναι για παράδειγμα σε μια μορφή η οποία να είναι επεξεργάσιμη από υπολογιστές, έτσι ώστε να μπορούμε μετά να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά ή να τα συνδέσουμε ενδεχομένως ξανά με άλλες υπηρεσίες που έχουμε για να παράγουμε νέα αποτελέσματα, για να παράγουμε νέες υπηρεσίες.
Το κατάλαβες πάρα πολύ καλά.
Πολύ ωραία. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και αν θέλεις έτσι λιγάκι Μόνικα, στο μεταξύ κάτι το οποίο παρέλειψα να αναφέρω στην αρχή είναι ότι η Μόνικα είναι από την ομάδα της Deloitte, σωστά? Όπου έτσι να μας πεις λιγάκι πού βρισκόμαστε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και ποιος είναι ο δικός σας ο ρόλος.
Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα στην Κύπρο υπάρχει μια νομοθεσία η οποία είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκής οδηγίας και αυτή η νομοθεσία τι λέει? Ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαθέτει τα δεδομένα του ελεύθερα σε μορφή μηχαναγνώσιμη όπως είπες και προηγουμένως, δηλαδή να την καταλαβαίνει ο υπολογιστής και να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση. Άρα υπάρχει η Κυπριακή νομοθεσία και για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε αναθέσει πέρσι τέτοιον καιρό να βοηθήσουμε το δημόσιο τομέα της Κύπρου να εντοπίσει τα στοιχεία που παράγει και να τα ανεβάσει σε μια καινούρια διαδικτυακή πύλη η οποία είχε δημιουργηθεί, την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων, έτσι ώστε εκεί να βρίσκονται όλα τα στοιχεία του δημόσιου τομέα της Κύπρου. Εμείς είχαμε να συντονίσουμε περίπου 100 τμήματα του δημοσίου που θεωρήθηκε ότι έχουν δεδομένα, έχουν στην κατοχή τους δεδομένα. Το κάναμε, κάναμε συναντήσεις μαζί τους και εντοπίσαμε περίπου 1000 σύνολα δεδομένων τα οποία έπρεπε να ανεβούν στην πύλη. Το οποίο και έγινε. Τώρα στην πύλη υπάρχουν περίπου 1000 σύνολα δεδομένων, δηλαδή στο www.data.gov.cy.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο προέκυψε εδώ από την κυβέρνηση της Κύπρου ή έχει έρθει ως κάποια ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία εναρμονιστήκαμε, εννοώ, και σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείς ότι έχουμε κάνει βήματα αυτή τη στιγμή?
Σίγουρα, και είναι αυτό που είπες, ότι ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και εμείς εναρμονιστήκαμε. Άρα είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε και να βελτιώσουμε είναι η ποιότητα των δεδομένων που βρίσκεται στην Εθνική Πύλη. Δηλαδή, έχουμε κάνει την υποχρέωσή μας, ανεβάσαμε στοιχεία στην Εθνική Πύλη, όμως τώρα που τα ανεβάσαμε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να βελτιωθούν ποιοτικά.
Okay, μάλιστα. Πολύ καλά. Κοίταξα, για να είμαι ειλικρινής, κοίταξα λιγάκι την πύλη και έτσι είναι, αν θέλεις, λιγάκι challenging να μπορέσουν να ανέβουν δεδομένα τα οποία να είναι σε μορφή που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Έτσι. Πάντως, έτσι, για να χαλαρώσουμε λίγα για την κουβέντα, πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία που είχες στο να μπεις μέσα στη δημόσια υπηρεσία, να συνεργαστείς με τον κόσμο εκεί πέρα, να τους πείσεις, σε εισαγωγικά, αν θέλεις, να ανοίξουν κάποια δεδομένα και να βρουν και τον τρόπο να τα ανεβάσουν πάνω στην πύλη. Θέλεις να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτό το κομμάτι, αυτή την εμπειρία?
Κοίτα, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι εγώ εργάζομαι στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte. Εμάς η περισσότερη μας δουλειά έχει σχέση με ευρωπαϊκά έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα, τα οποία υλοποιούμε και σε συνεργασία με δημόσιους φορείς. Οπότε δεν ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε με το δημόσιο τομέα. Όμως, παρόλα αυτά, μπορώ να πω ότι νομίζω αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνονται όλοι ποιες ήταν οι προκλήσεις οι οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας. Σίγουρα η αντίσταση στην αλλαγή, ίσως κάποια σκέψη για το γιατί το κάνω αυτό και δεν θα έπρεπε, δεν είναι μέσα στα καθήκοντα μου. Σίγουρα αυτά που μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, ναι, τα αντιμετωπίσαμε. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι μας εξέπληξε το γεγονός ότι γνωρίσαμε μια καταπληκτική ομάδα μέσα στο δημόσιο, την ομάδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο είναι και το αρμόδιο τμήμα στην Κύπρο για τα ανοιχτά δεδομένα.
Okay.
Η οποία ομάδα δεν μας θύμισε καθόλου αυτό που λέμε δημόσιος υπαλλήλος. Είναι μια ομάδα η οποία το πήρε πολύ ζεστά και προσωπικά το θέμα, ασχολείται πάρα πολύ και μας βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ να το ακούω αυτό και σημαίνει ότι υπάρχει έτσι πολύ καλή προοπτική και για άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με συνεργασία με το δημόσιο και με δημόσιους υπαλλήλους. Επομένως τώρα, έτσι, από ό,τι βλέπω και έχουμε αύριο μεθαύριο 10 με 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο Open Data Cyprus Crowd Hackathon. Σωστά.
Σωστά.
Θέλεις να μας πεις παραπάνω για αυτό?
Λοιπόν, όπως είπες, θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Θα είναι στο IDEA, στην περιοχή φανερωμένη στη Λευκοσία, στην Οδό Λυκούργου συγκεκριμένα. Και θα διαρκέσει από το Σάββατο το πρωί ώρα 9, που θα είναι οι εγγραφές, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, που θα τελειώσει με μια τελετή βράβευσης και πάρτι, με μουσική και ποτό. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι προγραμματιστές, οι ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που βρίσκονται στην Εθνική Πύλη, για να δημιουργήσουν εφαρμογές, να δημιουργήσουν οποιαδήποτε άλλη λύση ή υπηρεσία θέλουν, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, πολύ περισσότερες από ό,τι υπολογίζαμε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι και η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Κύπρο. Παρόλο που hackathons γίνονται πολλά και αξιόλογα, δεν είχε γίνει κάτι σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα, οπότε το φοβόμαστε λίγο κατά πόσο θα το αγκαλιάσει η κοινότητα ή όχι. Οπότε αυτός θα είναι ο διαγωνισμός. Αυτό που θα γίνει πέραν από το hackathon κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι και ένα side event, ένα workshop που ονομάζεται Open Data Tech for All. Θα είναι το Σάββατο μεταξύ 6 και 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό της Τράπεζας Κύπρου, στη Φανερωμένη πάλι δίπλα από το IDEA. Και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για άτομα τα οποία δεν έχουν τόσο εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις όσο ένας προγραμματιστής. Mm-hmm. Θα μας, οι παρουσιαστές θα μας μιλήσουν για τις εξελίξεις σε θέματα ψηφιακής οικονομίας, σε θέματα ανοιχτών δεδομένων και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από άτομα από το Ισραήλ, από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να μας πεις έτσι λιγάκι ποιος είναι ο στόχος και ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε, κυρίως με το hackathon αλλά και με το δεύτερο event, το Open Data for All?
Αυτό που έτυχε να πω σε κάποιες παρουσιάσεις μου είναι ότι για να δικαιολογήσω κυρίως στο δημόσιο τομέα γιατί ανοίγουμε τα δεδομένα μας, αυτό που λέω πάντα είναι ότι επειδή δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει κάποιος άλλος με τα δεδομένα που εσύ έχεις. Okay. Οπότε ανοίγουμε τα δεδομένα μας και αφήνουμε τη φαντασία αυτού που μπορεί να φτιάξει κάτι το οποίο μπορεί εμάς να μας καταπλήξει. Οπότε εμείς θέλουμε να δούμε καινοτόμες λύσεις, θέλουμε να δούμε τα δεδομένα του δημόσιου τομέα να επαναχρησιμοποιούνται και ίσως να αναμέναμε, μπορώ να σου πω, και κάτι πέραν των εφαρμογών, δηλαδή να μην είναι μόνο applications τα οποία θα σχεδιαστούν εκεί, αλλά ίσως και κάποιες λύσεις που να έχουν αντίκτυπο πάνω στην ίδια την ποιότητα των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Θα δούμε. Αυτό για το τι αναμένουμε από το hackathon. Είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργη, μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να φανταστώ μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο τι μπορεί να κάνει ένας προγραμματιστής, από ό,τι ακούω πάρα πολλά. Αλλά θα δούμε. Τώρα με το εργαστήριο θέλουμε να δείξουμε τις εξελίξεις στον τομέα. Θέλουμε, τώρα που τελειώνει το έργο της Deloitte και φεύγοντας από αυτό που είχαμε αναλάβει, να προσπαθήσουμε να το πάρουμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, okay, βάλαμε τα δεδομένα μας στην Εθνική Πύλη, όμως σε άλλες χώρες τι γίνεται, πώς τα χρησιμοποιούν, πώς επωφελείται και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πώς επωφελείται ακόμα και ο δημόσιος τομέας από την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. Θα μιλήσουμε για chatbots, θα μιλήσουμε για APIs, θα μιλήσουμε για smart cities. Οπότε νομίζω αυτός που θα παρευρεθεί θα το βρει πολύ ενδιαφέρον για σκοπούς τι μπορεί να καταλάβει, τι μπορεί να γίνει με τα ανοιχτά δεδομένα.
Τέλεια, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι αυτοί που ανοίγουν τα δεδομένα πραγματικά δεν μπορούν να φανταστούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δηλαδή μπορούν να προκύψουν υπηρεσίες και εφαρμογές που να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα και ακόμα δεύτερες και τρίτες υπηρεσίες που θα πατάνε σε αυτές τις υπηρεσίες και θα χτίζουν και business models. Πραγματικά είναι σπουδαίο. Και από ό,τι βλέπω έχετε φροντίσει να έχετε και πάρα πολύ καλό support στα events σας, φέρνοντας και από το εξωτερικό κόσμο ο οποίος θα βοηθήσει τους διαγωνιζόμενους, αν κατάλαβα καλά. Θέλεις να μας πεις έτσι δύο λόγια και για αυτό το κομμάτι, για τους μέντορες σας και για όλο το support που υπάρχει στο hackathon?
Πρώτα απ' όλα, γιατί ονομάζεται Crowd Hackathon και είναι κάτι που μας ρωτούν πολλοί, είναι επειδή βασιζόμαστε πάνω σε μια μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από τους συνεργάτες μας, την εταιρεία Crowd Policy στην Ελλάδα. Έχουν κάνει δηλαδή crowd hackathons αρκετά μέχρι τώρα και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Άρα είχαμε, παρόλο που ήταν και λίγο μακριά από εμάς λόγω του ότι μένουν Ελλάδα τα παιδιά, Αθήνα, είχαμε τη στήριξη τους και εννοείται ότι ασχολούμαστε με το hackathon εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε αυτό από πλευράς τεχνικής αφέλης, στήριξης και μεθοδολογίας. Τώρα εκεί στο χώρο σίγουρα έχουμε καμιά εικοσαριά μέντορες οι οποίοι έρχονται από Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να στηρίξουν τις ομάδες.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Άρα έτσι οι ομάδες θα έχουν όλα τα εφόδια και φαντάζομαι και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο περισσότερο business, αν θέλεις, και βιωσιμότητας κάποιας ιδέας, για να μπορέσουν να δούνε πώς μπορούν να προχωρήσουν με κάτι.
Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι θα έχουν και φαγητό και ποτό και καφέ, το περιόριστο.
Έτσι.
Γιατί χωρίς δυνάμεις δεν δουλεύει το μυαλό.
Και τη νύχτα θα κοιμηθούν εκεί τα παιδιά, θα είναι 48 ώρες ασταμάτητο coding.
Κοίταξε, θα είναι ανοιχτό το idea το βράδυ για όποιον θέλει να μείνει. Εμείς είπαμε ότι θα το αφήσουμε ελεύθερο. Αν θέλει κάποιος να κάνει διακοπή τα μεσάνυχτα και να επανέλθει στις 9 το πρωί της επόμενης μέρας, είναι ελεύθερος να το κάνει. Αν θέλει όμως να μείνει, πάλι θα είναι ελεύθερος να το κάνει. Το idea θα είναι ανοιχτό.
Πολύ ωραία. Σίγουρα θα έχει και πάρα πολύ πλάκα. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι με το Crowd Hackathon έτσι κλείνει και ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλεις, του project που τρέξατε, σωστά, ενώ ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο project από την πλευρά της εταιρείας σας, της Deloitte, σωστά. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, ενώ πώς βλέπεις να κινούνται τα πράγματα, αν θέλεις, από μόνα τους? Υπάρχει σχεδιασμός έτσι ώστε να κινηθεί κάποιο νέο project και να υπάρχει κάποια συνέχεια? Είναι κάτι το οποίο θα τρέξει πλέον από την πλευρά του δημοσίου, αν θέλεις, από μόνο του? Πώς το βλέπεις?
Κοίταξε, να σου πω πρώτα απ' όλα ότι εμείς εδώ στο Κέντρο Καινοτομίας ασχολούμαστε με τα ανοιχτά δεδομένα από το 2012. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε. Μάλιστα, είχαμε κάνει και ένα άλλο πόρταλ στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου το 2013 και ήταν το πρώτο στην Κύπρο που είχε δημιουργηθεί.
Ποιο είναι?
Τα δεδομένα. Είναι ανενεργό τώρα. Ήταν η πύλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.
Okay.
Είχε δημιουργηθεί μία πύλη μόνο για τα δεδομένα του Συμβουλίου, του άλλα δηλαδή. Στα πλαίσια του έργου Homer, ήταν ένα στρατηγικό έργο το οποίο λάμβανε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα MED, και εμείς στηρίζαμε με τη δική μας τεχνογνωσία το ΣΑΛΑ στο να ανοίξει τα δεδομένα του, να τα εκτιμήσει, να τα ανεβάσει σε ένα νέο πόρταλ το οποίο είχε δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τότε. Και ήταν το πρώτο που είχε δημιουργηθεί. Και τότε στα πλαίσια του έργου είχαμε κάνει και το Action Plan for Cyprus για τα ανοιχτά δεδομένα. Δηλαδή είχαμε αρχίσει από τότε να το ψάχνουμε το θέμα. Είχαμε και μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη για την αξία των ανοιχτών δεδομένων στην περιοχή της Μεσογείου. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο έργο που είχαμε υλοποιήσει με χρηματοδότηση, δηλαδή ήταν σαν ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν ήταν δηλαδή από προϋπολογισμό του κράτους μας. Μετά ήρθε αυτό το έργο. Τώρα, ο δημόσιος τομέας έχει κάνει το καθήκον του, κατά την απόψη τη δική μου. Δηλαδή, είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, υπάρχουν δεδομένα στο πόρταλ, σίγουρα θέλουν βοήθεια στο να τα βελτιώσουν, να τα κάνουν πιο ποιοτικά, όπου είναι PDF πρέπει να γίνουν τουλάχιστον Excel και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, τώρα εγώ θεωρώ ότι είναι η δουλειά του ιδιωτικού τομέα να αναλάβει δράση και να αρχίσει να ασχολείται με τα ανοιχτά δεδομένα, ιδιαίτερα σε επίπεδο πόλεων, όπου οι δήμοι πλέον νομίζω μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται το πώς τα δεδομένα τους μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Αν όμως δεν αγκαλιαστούν από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από την επιχειρηματική κοινότητα, από εμάς όλους, δεν νομίζω να υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό. Άρα ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ασκεί πίεση στο δημόσιο τομέα για να συνεχίσουν να υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα. Εμείς ως Deloitte έχουμε τώρα μια άλλη πρόταση που έχουμε καταθέσει και περιμένουμε αποτελέσματα, βέβαια, για την εξέλιξη των ανοιχτών δεδομένων στην Κύπρο. Οπότε, σαν Deloitte, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με το θέμα.
Okay, και ευχόμαστε να έχετε καλή επιτυχία και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στο μέλλον, ειδικά στην Κύπρο. Είσαι αισιόδοξη, αν θέλεις, για το impact που μπορεί να έχουν τα ανοιχτά δεδομένα στην Κύπρο, εσύ προσωπικά, Μόνικα?
Ναι, εντάξει, εγώ γενικά είμαι είναι φαν των ανοιχτών δεδομένων. Μάλιστα, σε κάποιες παρουσιάσεις μου αρχίζω με το ότι I love open data and you should too. So,
okay.
Εντάξει, το να υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα σίγουρα βοηθά και στην διαφάνεια και στην αύξηση της λογοδοσίας από πλευράς της κυβέρνησης. Όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Και νομίζω αυτό δημιουργείται ακόμα και με ένα PDF, δηλαδή ακόμα και PDF να δημοσιεύσει ένα τμήμα, σίγουρα αυξάνεται η διαφάνεια. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει πέραν από αυτό είναι να αρχίσει να αυξάνεται ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων και στον ιδιωτικό τομέα και να αρχίσει να δημιουργείται οικονομική αξία από τα ανοιχτά δεδομένα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πάρει χρόνο. Αλλά σίγουρα θα το πετύχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχουμε.
Θα πάρει χρόνο και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο ενδιάμεσο στάδιο, όπως φάνηκε και σε άλλες χώρες, που είναι να μετατραπεί ουσιαστικά όχι μόνο ένα PDF αλλά και ένα Excel ακόμα σε μορφή η οποία να μπορεί να είναι, αν θέλεις, επαναχρησιμοποιήσιμη, να είναι συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο, δηλαδή σε format των data που να είναι πιο advanced, για να μπορούν να χτίσουν επάνω πιο δυνατές εφαρμογές, πιο δυνατές υπηρεσίες.
Είναι και κάπως περίεργο να αναμένουμε από το δημόσιο τομέα ότι τα δεδομένα τα οποία κρατά σε Excel, για παράδειγμα, που στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή,
ναι, όντως,
θα δίνεις σε XML. Εγώ θεωρώ ότι είναι δουλειά του ιδιωτικού τομέα να το κάνει αυτό. Έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, εξαιρετικούς επιχειρηματίες.
Ακριβώς.
Μπορούν αυτοί να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το δημόσιο ότι θα εναρμονιστεί, θα εκμοντερνιστεί μέσα σε ένα βράδυ.
Γι' αυτό και βλέπω και ένα μεγάλο ενδιάμεσο στάδιο που σου είπα. Δηλαδή, και πολύ σωστά το ανέφερες και εσύ, ότι και καλό θα ήταν και στο crowd hackathon να προκύψουν κάποιες έτσι ομάδες και εφαρμογές που να εστιάζουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλά επιτυχημένα παραδείγματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα κυρίως, που πάλι είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα χαμηλού επίπεδου format στα data, τα οποία βρέθηκαν ομάδες που τα έκαναν σε πολύ καλύτερα formats. Άρα εγώ είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει και αύριο μεθαύριο στο hackathon.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Μίλησες για μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη που κάνατε για τα ανοιχτά δεδομένα στη Μεσόγειο. Άρα ήταν, αν θέλεις, και πάσα για μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Έτσι, με πάρα πολύ απλά λόγια που να μπορώ να το καταλάβουν, να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Ποια είναι η σημασία, δηλαδή πώς μπορείς να μας αναφέρεις ένα παράδειγμα, κάποια παραδείγματα, είτε που μπορεί να συμβούν στην Κύπρο, είτε που να έχουν συμβεί στο εξωτερικό. Γιατί τα ανοιχτά δεδομένα έχουν impact στην οικονομία και στην κοινωνία?
Ωραία. Με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή με την ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών από υφιστάμενες επιχειρήσεις. Δηλαδή, είχαμε βρει το 2013 και βρίσκουμε κάτι παρόμοιο τώρα που ανανεώνουμε τη μελέτη μας, ότι για την Κύπρο συγκεκριμένα τα ανοιχτά δεδομένα έχουν μια δυνητική οικονομική αξία ετήσια 60 εκατομμύριων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν ο ιδιωτικός τομέας χρησιμοποιήσει ανοιχτά δεδομένα για να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση ή ένα νέο προϊόν ή να εμπλουτίσει το υφιστάμενο του προϊόν ή υπηρεσία, τότε θα μπορούσε να έχει επιπλέον εισοδήματα 60 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Λοιπόν, πώς μπορεί να το κάνει όμως αυτό? Πάρτε παράδειγμα μια εφαρμογή η οποία έχει και την ελεύθερη της έκδοση και την επιπληρωμή έκδοση της. Εάν δημιουργηθεί μια εφαρμογή, για παράδειγμα, βασισμένη πάνω σε ανοιχτά δεδομένα του δημόσιου τομέα, η οποία, για παράδειγμα, να πούμε για το παράδειγμα του Fuel Finder CY, το οποίο είναι μια εφαρμογή για τα κινητά που παίρνει πληροφορίες από το Υπουργείο Εμπορίου για τις τιμές των πρατηρίων καυσίμων. Αυτή η εφαρμογή μπορούμε να την έχουμε πάνω στο κινητό μας τηλέφωνο. Αν αυτή η εφαρμογή έχει μία έκδοση η οποία είναι δωρεάν, τότε το χρησιμοποιούμε δωρεάν, δεν υπάρχουν επιπλέον εισοδήματα. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει και μία έκδοση επιπληρωμή, γιατί σου προσφέρει κάποια features τα οποία δεν μπορείς να έχεις δωρεάν, τότε δημιουργούνται εισοδήματα για αυτό το startup, για αυτή την επιχείρηση η οποία έφτιαξε την εφαρμογή. Άρα έτσι δημιουργούμε την επιπλέον πλέον αξία από τα ανοιχτά δεδομένα. Παράλληλα όμως, είχαμε υπολογίσει μέσα σε αυτή την αξία και την εξοικονόμηση των χρημάτων που προκύπτει όταν έχεις ανοιχτά δεδομένα για μια επιχείρηση. Φαντάσου μια επιχείρηση η οποία χρειάζεται να πάει σε 5 διαφορετικά τμήματα για να πάρει στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να κάνει μια ανάλυση, να πάρει μια στρατηγική απόφαση, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει την έρευνα της. Αν έχουμε ανοιχτά δεδομένα πάνω σε μια διαδικτυακή πύλη, εννοείται ότι όλα αυτά τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, ο οποίος είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή και από οποιονδήποτε. Άρα υπάρχει μείωση στα έξοδα μιας εταιρείας. Όταν ο οικονομικός αντίκτυπος βρίσκεται στην εξοικονόμηση χρημάτων μεν, αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και πολλά παραπάνω παραδείγματα και έτσι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ιδέα και μετά το hackathon, έτσι.
Ναι.
So, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μόνικα. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, ποιο θα ήταν το μήνυμα το οποίο θα ήθελες έτσι να κλείσουμε το The Talk Show αυτής της εβδομάδας?
Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Αποχαιρετούμε μεν το έργο σαν Deloitte των ανοιχτών δεδομένων, όμως είναι αξιοπαίνος και ο δημόσιος τομέας, γιατί τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει ήταν πραγματικά σφιχτικά καμιά φορά. Έτσι, είμαστε σε ένα καλό στάδιο, έγινε κάποια δουλειά και στο μέλλον εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω μια βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχονται από τον ίδιο το δημόσιο τομέα στην Εθνική Πύλη, αλλά θα ήθελα να δω και τον ιδιωτικό τομέα να τα αγκαλιάζει και να προσπαθεί να βρει τρόπους να τα βελτιώσει, ίσως συμμετέχοντας και σε κάποια focus groups τα οποία ξέρω ότι θα κάνει ο δημόσιος τομέας, ίσως με το να προτείνει λύσεις. Οπότε όποιος έχει κάποιες λύσεις να προτείνει, κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, υπάρχει μια διαδικασία με την οποία μπορεί να το κάνει και νομίζω εάν αρχίσει να το κάνει και συνεχίσει να το κάνει για τους επόμενους μήνες, τότε σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαστε κάπου ακόμα καλύτερα.
Πολύ καλά, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμητή. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο hackathon που έρχεται για τα Open Data και στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου στην Κύπρο. Γεια σου Μόνικα και μέχρι το επόμενο talk show. Γεια σας.
Πάρα πολύ, γεια σας.